Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen.
I denne episode samtaler vi om forskere, der samtaler om, hvordan vi samtaler. Vi undersøger den talende hjerne.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Mikkel Valentin.
De signaler, vi måler på, når vi måler på hjernens aktivitet under sprogbearbejdning, de har allerhøjeste grad noget at gøre med, hvor overrasket vi bliver.
Og Roberta Rocca.
Vi kan være lidt mere sikre på, at de hjerneområder, der aktiveres i eksperimentet, er de samme, der aktiveres, når vi forstår sprog i daglig sprogbrug.
Ja, det færreste tænker over det, men de fleste mennesker gør det. Dyr gør det på deres egen måde. Brainstorms værter gør det i høj grad. Og du gør det, kære lytter. Og hvad er det, spørger du? Det er det, jeg gør lige nu. Jeg taler til dig, og du lytter. Vi kommunikerer ved hjælp af sprog. Og lige nu, der sørger din hjerne for, at du forstår, hvad jeg siger.
Men hvad sker der i hjernen, når vi taler sammen? Sidder sproget i venstre side af hjernen? Og hvorfor er forskere så glade for kedelige ord som her og der? Det og meget andet får du svar på i denne episode af Brainstorm. Mit navn er Jais Barkstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Møngaard Sørensen.
Ja, Asbjørn, vi har fået sprog på hjernen.
Ja, endelig.
Ja.
Det er et emne, som jeg i hvert fald har ventet lidt på, at vi skulle gennemgå.
Og det er jo et stort emne, så det er garanteret ikke sidste gang, vi laver en podcast om sprog, hvilket vi også fandt ud af, da vi spurgte vores dejlige Instagram-følgere om indspark til emnet, og der kom mange gode spørgsmål ud af den brainstorm om brainstorm.
Ja, Amalie Lyngbak skriver for eksempel, hvorfor glemmer nogen et sprog, de har lært, når de lærer et nyt?
Og Freja Mosegaard skriver, hvad gør det ved hjernen at være tosproget?
Og så er der Karen, der spørger, det er noget med, at det er nemmere at lære nye sprog, når man er barn, fordi hjernen er mere plastisk. Men hvad betyder det?
Ja, og Olivia spørger os, hvor sidder ordblindhed? Og kære lyttere og Instagram-følgere, vi må lave nogle flere podcasts, så vi kan besvare alle spørgsmålene, fordi alle spørgsmålene rummer nærmest en podcast i sig selv. Men det sidste spørgsmål, altså Olivia spørger, hvor sidder ordblindhed? Det fører os videre til den vinkel, vi har på sprog i dag i denne podcast.
Ja, det er nemlig sådan, at moderne sprogforskning viser, at man ikke kan sige, at ordblindhed sidder et bestemt sted i hjernen. Sproget og sprogvanskeligheder sidder mange steder i hjernen, fordi store dele af hjernen er aktiv, når vi taler, og især når vi skal forstå sprog.
Det underbygger et nyt studie fra Aarhus Universitet, hvor forskere scannede forsøgsdeltagers hjerne, mens de hørte det her.
Hvem er du?
Jeg hedder Pølse.
Pølse, det var et flot navn. Jeg hedder Rødkål.
Rødkål, det var også et smukt navn.
Tak.
Ja, hvorfor deltagerne hørte en historie om pølse og rødkål, mens de lå i en hjerneskanner, det vender vi tilbage til lige om lidt. Men først så skal vi forstå, hvad der sker i hjernen, når vi taler sammen. Og det gør vi nu.
Ja, hvad sker der i hjernen, når to mennesker taler sammen, som vi gør lige nu, Asbjørn? Mm. Det korte svar, det er, der sker noget i stort set hele hjernen. Mit navn er Jais Barkstrøm Kok, og jeg siger tak for det, I lyttede med.
Ah, så nemt slipper du ikke, Jais. Der er også et langt svar. Det er nemlig sådan, at der findes både en gammel og ny forklaring på hjernens sprogfunktion. Og vi starter lige med den gamle.
Ja, man har forsket i hjernens sprogsystem, kan man kalde det, i mange år. Og meget af vores viden stammer fra undersøgelser af patienter, der har fået sprogvanskeligheder, efter de har fået en skade i hjernen.
Ja, og den forskning viser, at der sidder nogle vigtige sprogområder i venstre side af hjernen.
Men det kommer dog an på, skal det lige siges, om man er højre- eller venstrehåndet. Stort set alle højrehåndede har en såkaldt venstresidig sprogdominans, mens nogle venstrehåndede har højresidig sprogdominans. Og så sidder man og tænker, hvad handler det dog om? Mm. Og der må vi sige, at vi må lave en podcast om det, men det er noget med, at det krydser.
Ja.
Der sker noget i venstre side af hjernen, som styrer noget i højre side af kroppen og sådan ting.
Og det er ikke noget med, at du er lidt usædvanlig i forhold til at være...
Også der er jeg usædvanlig. Ja. Jeg er højrehåndet, men venstre benet, når jeg spiller fodbold.
Ja.
Så ja.
Ja, det skulle måske også lave en podcast om. Nej, der er meget forskning, der peger på, at et område, der hedder Broca's område, som for de fleste sidder i pandelappen i venstre side, er afgørende for vores sprogevner.
Ja, så Broca's område... Det er hermed noteret. Mm. Og så i forhold til den gamle forklaring, så at sige, den indeholder også af tindingelappen. Altså hvis man rører sig op i tindingen, op på hovedet der, der sidder en lap inde under kraniet. Og den er altså afgørende for sproget, fordi den blandt andet er med til at genkende ord, vi har hørt før.
Mm. Men moderne sprogforskning peger på, at hjernens sprogfunktion ikke kan afgrænses til få områder i venstre side af hjernen. Vi har talt med Mikkel Valentin, der er lektor i kognitionsvidenskab på Aarhus Universitet, og han fortæller her, at det snarere er talefunktionen, der sidder i venstre side.
Når vi siger, at sproget sidder i venstre side af hjernen, så er det på den ene side fuldstændig korrekt, fordi det har vi utallige patienter, der viser, at talen sidder i venstre side. Men man skal bare ikke nødvendigvis tro, at man kan bruge det til at få et komplet billede af, hvordan sproget faktisk er i den raske hjerne. Det er nemlig sådan, at vi kan ikke bruge sådan klassiske ingeniørtricks til at undersøge hjernens funktion. Hvis man sammenligner med en bil for eksempel, hvis man tager hjulene af en bil, og så ser, at den ikke længere kører, så kunne man få fornemmelsen af, at det er hjulene, der sørger for at drive bilen fremad. Og det ved vi jo godt, at det er det ikke. Det er faktisk motoren, der gør det. Og på samme måde, når vi ser, at skader i venstre side af hjernen giver forstyrrelser i sproget, så er det ikke nødvendigvis det samme som, at det er den eneste forklaring på, hvordan sproget fungerer i hjernen.
Ja, Asbjørn, man kan altså ikke sige, at hjernens sprogfunktion, altså hele funktionen, sidder i venstre side.
Nej, men man kan måske snarere tale om, at det er vores talefunktion, der sidder i venstre side af hjernen.
Ja, godt. Men hvis vi nu lægger det ned som præmis, hvor mange hjerneområder er så aktive, altså flere end bare venstre side, når vi forstår sprog?
Ja, det forsøger noget, som hedder naturalistisk sprogforskning, at finde ud af.
Og, ja. Ja. Ja, lige præcis, og hvis jeg bare lige må indskyde, så at naturalistisk dækker over, at man forsøger at måle på, hvordan hjernen arbejder, når den skal forstå sprog, der minder om hverdagssprog. Altså lange, varierede sætninger, der siges i en bestemt kontekst. For eksempel nu her sidder vi og snakker sammen i en bestemt kontekst. Ja. Så ord, vi siger her, forstås på en bestemt måde, fordi vi sidder og taler i en podcast om sprog.
Ja, lige præcis. Og i et amerikansk studie fra 2016, som er blevet udgivet i tidsskriftet Nature, der lavede forskerne faktisk sådan en slags visuelt atlas over alle de områder, der er aktive, når hjernen den analyserer forskellige ord.
Ja, og forsøgsdeltagere blev scannet i en såkaldt fMRI-scanner, som er sådan en kæmpe stor scanner, hjernescanner, som blandt andet måler på noget, altså blodgennemstrømning gennem hjernen, hvor man så får en masse data, en masse billeder af, hvad der sker i hjernen. Og hvad skete der så? Hvad var det så, de målte på? Jo, de målte, hvad der skete i deltagernes hjerner, mens de hørte en historie,
Ja. Så
de sad og fik højtlæsning,
ja, lige præcis,
inde i en scanner.
Ja. Og det kom der faktisk et rigtig spændende resultat ud af. Der ligger et link til en YouTube-video nede i vores episodetekst, som forklarer og viser forskernes hjerneord atlas, som du kan gå ind og gå på opdagelse i.
Ja, og hvorfor snakker vi så om det her studie? Det er fordi, at det her studie viser, at mange dele af både højre og venstre hjernehalvdel er aktive, når vi forstår ord og sætninger. Altså ikke kun venstre side, som den klassiske medicinske lærdom siger, og igen, se den her video, så kan man se netop sådan kort over, okay, ordet, vi taler om, før vi optog Asbjørn, ordet mor,
ja,
op, du ved.
Det ligger sammen med ordet barn, for eksempel, og familie, og så er der andre ord, som hus og bil, der ligger sammen, og altså det er ret sjovt at gå på opdagelse i. Ja. Den her type såkaldt naturalistisk sprogforskning, den laves også i Danmark, og nærmere bestemt på Aarhus Universitet. I et PhD-projekt, der blev 28 mennesker scannet i en hjernescanner, sådan en fMRI-scanner, som jeg sådan lige har talt om, mens de hørte en dialog mellem to mennesker. Og nu skal vi lige høre en bid af den dialog, som deltagerne hørte. Så kære lytter, forestil dig, at du ligger inde i en stor hjernescanner, mens du hører det her.
Hvor er du? Det er mørkt hernede.
Her. Gå efter lyden.
Jeg kan høre, at lyden kommer derovre fra.
Gå efter min stemme.
Sig noget.
Jeg er her.
Sig noget igen.
Hvad skal jeg sige?
Er det okay, hvis jeg bliver stående her? Hvem er du?
Jeg hedder Pølse.
Pølse. Det var et flot navn. Jeg hedder Rødkål.
Rødkål. Det var også et smukt navn.
Tak. Hvem er du? Hvorfor står du derovre?
Kommer du ikke herover til mig?
Jeg kan godt lide at stå her.
Jamen, så bliv der stående.
Tak.
Ja, sikke en dialog. Og det er forskeren Roberta Rocca, der står bag eksperimentet. Og hvis du undrer dig over, hvorfor stemmerne lyder sådan lidt robot-taleassistent-agtige, det er fordi, at det er netop sådan nogle Siri-agtige taleassistenter. Og hvorfor er det det? Det er fordi, at dialogen skulle ligesom kvantificeres digitalt, så den var helt præcis, så den ligesom kunne spille sammen med den der scanner, som er så forskerne kunne få god data ud af det. Ja. Og det er også derfor, at der er også en forskningsmæssig begrundelse for, at de to personer, pølser og rødkål, ligger i hver side af stereo, altså i den ene side af hørebøfferne. Ikke? Og en lille fun fact, Mikkel Valentin, som vi hørte fra tidligere, som også var med til at lave det her studie med Roberta Rocca, det er ham, der har skrevet dialogen.
Okay.
Og det er en lang dialog, og jeg ved, at Mikkel Valentin også har skrevet bøger, har skrevet teaterstykker.
Så spørge, altså teaterstykker om pølser og rødkål? Eller?
Jeg ved ikke, om det bygger videre på et univers, han har opbygget på de skrå brædder, men det er Mikkel Valentin, der lige har lavet en spændende, lidt syret dialog med hovedpersonerne, pølse og rødkål.
Spændende. Roberta Roccas nye studie, det er udgivet i tidsskriftet Neuroimage, og forskningen den undersøger, hvordan den raske hjerne den arbejder med naturligt hverdagssprog. Mere specifikt, hvordan hjernen den arbejder med ord som her og der, som er såkaldte rumlige demonstrativer. Og hvorfor i alverden bruger forskerne egentlig tid på at undersøge så kedelige ord? Roberta Rocca svarer her.
Men så demonstrativer er helt afgørende for at forstå, hvordan hjernen arbejder med sprog. Og først og fremmest, man kunne sige, at de er en af de vigtigste deler af alle verdens sprog. For eksempel, hvis man kigger på frekvens, det viser sig, at de er blandt de mest almindelige ord i alle sprog. Altså, vi bruger dem hele tiden. Og så hvis man fokuserer på sprogtilegnelse, det viser sig, at disse ord er blandt de første, vi lærer som børn. Men der er også mere i det. Altså, de er også en rigtig god eksempel af noget, der sker meget tit i daglige sprogbrug, nemlig at nogle gange, altså den måde, vi prøver sprog på, kan være lidt upræcis. Og alligevel, de fleste gange er vi stadig i stand til at forstå hinanden, fordi vi ved noget om, hvad konteksten er. Og man kunne måske gøre det lidt mere konkret, hvis man prøver at forestille sig altså en helt almindelig situation. Altså prøv at forestille dig, at du står ved bæren, og det er din tur, og du skal sige, hvad du vil have. Og du kan vælge at sige noget ligesom, jeg vil gerne købe en gul kage, men altså, de fleste vil hellere sige noget lidt mere direkte, ligesom, kan jeg få det der, eller den der.
Yes, Roberta er fra Italien, og studiet, vi taler om her, er en del af hendes PhD-projekt, som hun lavede på Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet.
Ja, og hun fortæller jo her, at ord som her og der, de er interessante, fordi vi bruger dem rigtig meget. De er nogle af de første ord, vi lærer. Og så optræder de også i alle sprog, ikke bare dansk.
Ja, og så er de interessante, fordi de kræver, at hjernen sætter her og der i kontekst. Altså hjernen skal regne ud, hvad det betyder. Aspen, jeg siger til dig, hej Aspen, jeg sidder herovre.
Mm.
Hvor er herovre? Din hjerne analyserer allerede, om det må være herovre på den anden side af bordet.
Ja.
Lige en meters penge væk.
Ja, det kunne jeg godt lige regne ud, ja.
Ja.
Klassisk hjerneforskning, der undersøger sprog, bygger jo på studier af patienter med skade på hjernen, eller eksperimenter, der kun måler på enkelte ord eller korte sætninger. Og den nye forskning her, den måler altså på, hvad der sker i hjernen, når vi hører lange fortællinger eller længere dialoger. Men hvad skal vi bruge den nye naturalistiske sprogforskning til? Svaret kommer her.
Altså som du har sagt, klassisk forskning om hjerne og sprog, altså den bygger på eksperimenter, hvor folk præsenteres for en form for sprog, som er meget anderledes end daglig sprog. Så fordelen ved at bruge naturalistiske stimuli, det vil sige en form for mere kompleks sproglig input, ligesom en dialog, er, at vi kan være lidt mere sikre på, at de hjerneområder, der aktiveres i eksperimentet, er de samme, der aktiveres, når vi forstår sprog i daglig sprogbrug, altså ude af scanneren for eksempel. Og en af de ting, jeg har lært om sprog og hjernen med naturalistisk forskning, er, som vi ikke vidste før, er, at sprogområdet i hjernen ikke kun er begrænset til den venstre del af hjernen, men der finder også områder, der medvirker i sprogforståelsen i den højre halvdel af hjernen.
Ja, altså forskning, der scanner hjernens arbejde med for eksempel længere dialoger, såsom historien om rødkål og pølse,
yes,
kommer altså tættere på, hvad der skal til for, at vi kan forstå sprog, når vi taler sammen i hverdagen.
Ja, og vi har jo allerede kredset om det, altså med den store opdagelse, som den her naturalistiske forskning har givet, det er, at vi bruger altså ikke kun venstre side af hjernen, når vi forstår sprog, når jeg skal forstå, hvad du siger til mig, Asbjørn, jeg bruger en masse områder af min hjerne.
Ja, men helt konkret, hvad viser Roberto Rocas forskning så om, hvordan hjernen arbejder med ord som her og der? Svaret kommer her.
Ja, altså i vores studie fandt vi, at ord som er her eller der, altså demonstrative, de aktiverer et netværk hjerneområder i både den venstre og højre del af hjernen. Og de der områder, de tilhører den såkaldte vorstrøm. Vorstrømmen er et netværk af områder, der også er involveret i ikke-sproglige opgaver, som har noget med rum at gøre. Og de er de områder, vi bruger for eksempel for at forstå, hvor vi befinder os i et rum, eller for at skifte opmærksomhedsfokus, eller når vi prøver at huske, hvordan et bestemt sted ser ud. Og det, der er vigtigt med disse fund, er, at de viser, at sprog ikke kun involverer en begrænset område i hjernen. Det er et langt, man kunne sige, en langt bredere og mere dynamisk netværk, der gør det muligt at forstå, hvad der bliver sagt. Og måske på en måde kan man sige, at kompleksiteten af sprog kan ses i den komplekse arkitektur, der er involveret i sprogforståelsen. Altså den hjernearkitektur, der bliver aktiveret af sprog i eksperimenter.
Ja, Asbjørn, jeg blev nødt til lige indskyde i dit oplæg, der før vi hørte klippet med Roberta, der siger du, at svaret kommer her.
Ja.
Og det var abstrakt. Altså der arbejder min hjerne, lytternes hjerne, jo i kontekst, ja. Fordi at hjernen så, hvad betyder her? Det betyder nu. Svaret kommer nu.
Ja, lige
hvad
præcis.
Du siger her,
ja.
Det er da...
Men vi skal også udfordre lytterne lidt, jo.
Det er det, men altså det er bare for at sige, at det er altså sådan nogle, hvad skal man sige, kontekstafhængige her og der, som ja. Hjernen bruger krudt på at analysere. Ja. Robertas studie viser, at ord som her, det aktiverer den såkaldte vorstrøm, hvilket bakkes op af eksisterende viden, Asbjørn.
Ja, og den her vorstrøm, eller vorvej, det dækker over en kommunikation, der sker imellem nakke- og iselapperne, som vi bruger, når vi skal finde ud af, hvor ting er.
Og hvis man sidder og tænker, det har jeg da hørt om før i Brainstorm, så er svaret, det har du nemlig, fordi at vi lavede en Summer Cruise-episode med Troels Wittenberg Kær, der talte om synssystemet, ja. Som også bruger den her vorstrøm, hvor vej, som løber mellem nakkelappen op i nakken, og så iselappen op på toppen af hovedet. Og fascinerende, at vores sprogfunktion også udnytter den funktion.
Ja, det hele hænger sammen på en smuk måde.
Ja.
Moderne sprogforskning som Nature-studiet og Robertas studie viser, at vi altså ikke, som sagt, ikke kun bruger venstre side af hjernen, når vi taler sammen. Sprogforståelse sker i store dele af hjernen.
Men sprogforståelse kræver også, at vi bruger den såkaldte forudsigende hjerne. Og Asbjørn, hvad handler det om?
Jamen, det handler om, at vores hjerner hele tiden prøver at forudsige, hvad der skal ske. Du rækker ud efter mælken, hjernen regner ud, at kartongen er fuld, og hvis den mod forventning er tom, så fyrer mælken hen over skulderen, fordi hjernen tog fejl i sin forudsigelse.
Og hvis du sidder og tænker, det har jeg da også hørt om før i Brainstorm, så er det sørme også rigtigt. Vi talte med Mark Skram Christensen om den forudsigende hjerne i episoden Fra ferie til hverdag, hvorfor hjernen svært ved at komme op i gear igen.
Ja. Og nu, når vi er over de to reklameindslag, så skal vi også lige fortælle her, at hjernen den elsker jo at forudse fremtiden, og det elsker den også, når vi taler sammen. Så hvis jeg nu siger til dig, Jais, jeg vil gerne have min kaffe med mælk og...
Så forudser min hjerne, at slutningen på den sætning er sukker.
Ja, det tænker jeg nok. Men hvis sætningen nu slutter med ordet strømper, så bliver din hjerne altså overrasket.
Ja.
Mikkel Valentin han fortæller, at den her overraskelse den har et navn. Den kaldes N400-effekten. Og hvorfor gør den det? Svaret kommer her.
400 millisekunder efter, at du hører ordet strømper, hvor du forventer at høre et andet ord, der vil vi kunne måle en udslag på din hjerne ved hjælp af elektroder, som siger, at her er der noget, der overraskede dig. Og til gengæld kan man ikke rigtig måle noget, hvis du hører en sætning, hvor det er meget forudsigeligt. Og det tyder på, at i hvert fald de signaler, vi måler på, når vi måler på hjernens aktivitet under sprogbearbejdning, de har allerhøjeste grad noget at gøre med, hvor overrasket vi bliver. Fordi at vi formodentlig allerede er i gang med at færdiggøre den sætning ind i hovedet, som vi lytter til, mens at vores samtalepartner udtaler den.
Ja, når vi lytter på en, der taler til os, så forsøger hjernen altså at forudsige, hvad der bliver sagt lige om lidt.
Og når hjernen tager fejl og hører strømper, hvor den forventede sukker, så kan forskere måle den såkaldte N400-effekt.
Ja, og så kommer vi jo faktisk til, at vi selv skal lave et lille N400-eksperiment her i studiet.
Ja.
Og hvad går det ud på, Jais?
Jamen, det går ud på, at vi har forberedt os lidt hjemmefra, Asbjørn.
Ja, vi har snydt lidt.
Vi har snydt lidt, og lytterne, I skal også være med, fordi nu læser vi nogle sætninger op, hvor vi gerne vil udløse en N400-effekt i hinandens hjerner, simpelthen. Ja. Skal jeg starte?
Jamen.
Altså, Asbjørn, jeg har forberedt tre sætninger, ja, som du læser op,
ja,
og så færdiggør jeg sætningerne, og så ser vi, om der opstår en N400-effekt.
Ja, så ser vi, om vi selv lige kan mærke den her N400-effekt. Ja, men så læser jeg dine sætninger op nu, Jais. På Allinge Røgeri vil jeg gerne have en sol over
Næstved. Hvad forventede du?
Jeg forventede selvfølgelig Gudhjem.
Ja.
Så blev jeg lidt ærgerlig over, at en sol over Næstved, den lyder bare ikke lige så god. Så
nej.
Jeg ved ikke, om det tæller som en N400-effekt.
Nej, der er nok flere effekter i gang.
Ja.
Ja, okay, næste.
Men næste sætning. I Brainstorm elsker Asbjørn at tale om...
Flåter.
Ja, okay. Det gør jeg faktisk også.
Og hvad troede du, at...
Jeg troede selvfølgelig, det var filosofi.
Lige præcis. Og grunden til, at jeg siger flåter, det er en lille intern joke, fordi at Asbjørn, han har skrevet nogle historier om flåter. Og dem fortæller du om gang, hvad
du gør. Gør jeg det?
Og jeg har hørt om dem rigtig mange gange.
Det
okay, videre, næste sætning.
Nå, ja. I starten af hver episode siger husforsker Albert Gedde, mine damer og herrer, her kommer endnu en kendsgerning om...
Instagram.
Ja, det siger han ikke.
Hvad forventede du?
Jeg forventede selvfølgelig hjernen.
Ja.
Men ja, jeg synes godt, at jeg kan mærke, at jeg bliver lidt forvirret oven i hovedet.
Ja.
Men,
hvad med jer, kære lytter? Fik I en N400-effekt? I kan jo skrive til os på Instagram.
Ja.
Men altså, okay, nu er det din. Du har forberedt tre også, jeg læser op her.
Ja.
Gå ikke over sporet, der kommer...
Vingummibamser. Ja.
Kæmpe N400-effekt. Jeg forventede to.
Ja. Så er der husk ja, din paraply, det...
Der tror jeg, det er... Hvad hedder det? Regner.
Det blæser.
Ja.
Ja, det er jo fjollet, fordi ja, man tager jo ingen paraply med, bare fordi det blæser.
Og Asbjørn, nu læser jeg lige den sidste op.
Yes.
Og vi siger tak, fordi du lyttede.
Væk.
Kæmpe N400-effekt.
Ja.
Godt, jeg tror, at pointene fæser ja, ind hos os alle sammen.
Ja, det tror jeg virkelig også. Ja. Hjernen, den er ekstremt skarp til at behandle sproglig information, blandt andet fordi vi bruger forudsigelser og rummelig bevidsthed til at forstå, hvad vi siger til hinanden. Og hvordan det skal forstås, det kommer for eksempel til udtryk, når vi skal forstå sætningen, han er ikke den hurtigste knallert på havnen.
Derudover kan man også sige, at vi bruger en hel masse beskrivende sætninger, som vil være fuldstændig umulige at forstå, hvis ikke vi sat resten af hjernen i sving. Så hvis man siger, han er ikke den hurtigste knallert på havnen, så en computer vil sætte sig til at kigge på ordet knallert og slå op i et eller andet leksikon og se, at det er et motorisk køretøj, og vil derfor slutte sig frem til, at han nok er en maskine af en art. Og allerede der vil computeren jo være gået galt i byen, fordi at vi her har at gøre med en form for metafor. Og det er vi mennesker utrolig hurtigt til at opfatte, at vi skal ikke i virkeligheden lede efter den vanlige betydning af de ord, vi bruger, men lede efter, hvilken betydning ordene har i lige præcis den sammenhæng, de bliver brugt i. Og det er enormt vanskeligt for computere at gøre, for eksempel. Og det siger noget om, at den måde, vi benytter sproget på, er fundamentalt anderledes end den måde, som en klassisk computer bearbejder information på.
Ja, Mikkel Valentin, han giver et meget godt eksempel på, at det er jo lidt svært at forstå, at han er ikke den hurtigste knaller på havnen. Det kræver, at man netop kan forstå konteksten og forstå det her billedsprog, metaforer, alt muligt. Og det kan vi jo så, os mennesker. Og det får mig til at konkludere også lagt sammen med alt den viden, vi har dykket ned i tidligere podcasten, at menneskehjernen er en sproglig supercomputer.
Ja, det minder mig faktisk om, at jeg i går aftes var nede og høre Thomas Bolander, der er forsker i kunstig intelligens på DTU, sige, at det her med den sproglige kontekst og sådan social interaktion og sådan noget, det er noget, som kunstig intelligens har rigtig, rigtig svært ved at regne ud. Og der sagde han nemlig det her med, at mennesker er faktisk vildt gode til det. Vi tænker bare ikke så meget over det, fordi det kommer så naturligt til os. Så ja, menneskehjernen er en sproglig supercomputer.
Asbjørn, i starten af podcasten, der fortalte vi jo, at forskningen i lang tid mente, at sprogfunktionen sidder i venstre side af hjernen. En opfattelse, som den her nye forskning rykker ved. Og jeg vil bare lige bemærke, at jeg synes, at den udvikling er et meget godt eksempel på, hvordan videnskaben hele tiden flytter sig. Mm. Og at det er noget, vi tit støder på, synes jeg, Asbjørn, når vi dykker ned i videnskab, at den bumler jo hele tiden fremad, den der forskning der. Og at svarene, forskerne tit kommer op med, det er, gud, det viser sig så med, at det er mere kompliceret, end vi lige giver regnet med.
Ja, og hjernen er jo super kompliceret, og særligt det her med sprog er et rigtig stort emne, og det er der også rigtig mange af vores dejlige Instagram-følgere, der har lagt mærke til, som har inspireret os med alle deres gode spørgsmål. Og vores skønne lyttere har sørme også gjort sig gældende på iTunes.
Yes, vi har haft en konkurrence på iTunes, hvor man kunne vinde en hel brainstorm-episode. Og nu skal vi have udløst spændingen. Vi skal have kåret en vinder.
Ja, og det er jo Rikke Simone Jørgensen, som er medlem af Brainstorms redaktion, der har stået for den her konkurrence. Du har holdt øje med den.
Det har jeg. Hej. Hej.
Godt, Rikke. Du tager den bare herfra. Du har en pose med.
Det har jeg. Jeg har samlet alle emneforslagene, og hvert emne har jeg skrevet ned på en lille lap papir. Og så skal vi simpelthen ud i en god gammeldags lodtrækning. Så jeg stikker hånden ned i posen.
Spændende.
Finder en lap. Og emnet er narcissisme.
Narcissisme.
Wow, spændende.
Det er et spændende emne.
Får vi lige larmen herover, Asbjørn.
Ja.
Og hvem har vundet en podcast om narcissisme? Det er Sofi Badofi.
Ja, super.
Fedt.
Jamen,
og vi kan lige læse højt fra Sofi Badofis. Lidt svært at sige. Sofi Badofis anmeldelse. Denne podcast er så fin. Der snakkes om forskellige aspekter af hjernen og forskning bag på en måde, som er nede på jorden og forståelig. Og det kan vi godt lide at høre, Asbjørn.
Ja, det er jo faktisk, det er næsten for meget.
Det er næsten for meget, det gode. Det er jo det, vi prøver. Ja. Så Sofi Badofi, du har vundet en hel podcast om narcissisme. Og jeg kan sige så meget, at vi laver den i år 2019. Jeg ved ikke lige helt, hvornår. Men det bliver inden jul. Skal vi ikke sige det, Asbjørn?
Jo, lad os sige det. Tillykke, Sofi Badofi.
Tillykke.
Ja. Men det er jo faktisk også sådan, vi har en ekstra overraskelse. Fordi hvad I lytter ikke har vidst, så er der flere præmier i den her konkurrence.
Wow!
Ja.
Vi har nemlig nogle eksklusive Brainstorm t-shirts, så vi fyrer lige fem skarpe t-shirts. Rikke, du skal trække fem vindere.
Det gør jeg.
Ja, man kan høre, der bliver pusket med
posen. Den første er personen, der har skrevet emnet om tanker.
Ja. Og personen er Kuchu.
Ja.
Tillykke.
Så har vi Mie GH, som har ønsket et emne om dopaminsystemet.
Tillykke med en t-shirt, Mie.
Så har vi Banna 83.
Ja.
Der gerne vil vide noget om, hvad der sker i hjernen, når man bliver forældre.
Uha, den vil jeg også gerne.
Det må du da næsten vide noget om, ja.
Det ved jeg noget om, ja.
Næste sidste vinder er Frida SSN, der gerne vil høre noget om hypnose.
Det er også et rigtig spændende.
Ja, meget. Sidste vinder af en t-shirt er Lasse Ståhl, der gerne vil høre om kreativitet.
Stærk navn.
Stærk navn, ja. Lasse Ståhl. Og stærkt emne kreativitet. Tillykke til alle jer Brainstorm-lyttere. Tillykke, fordi I findes.
Ja.
Og fordi I nu også, nogle af jer har vundet en hel episode, og nogle andre har vundet nogle t-shirts.
Ja, og I ved jo selv, hvem I er. Men hvis I gerne vil have tilsendt de her t-shirts, så må I meget gerne sende en mail til Jais på jbk@videnskab.dk med jeres navn, adresse og t-shirt-størrelse, som det hedder. Ja. Og så sender vi dem afsted til jer.
Lige præcis. Men tak til jer alle sammen. Tak for anmeldelserne. Tak for alt.
Og på den måde, der er vi så nået til slutningen af denne episode af Brainstorm. En podcast sponsoreret af Lundbeck Fonden.
Send hjernespørgsmål til jbk@videnskab.dk og også t-shirtstørrelser til de fem af jer, der har vundet t-shirts. Og tjek også vores Instagram-profil ud. Den hedder brainstorm.podcast.
Ja, og Brainstorm slutter altid med et lille fun fact om hjernen, som altid er leveret af vores husforsker, Albert Gede.
Mit navn er Jens Bagtum Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og vi siger tak fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen. Hjerner hos udadvendte og indadvendte mennesker viser sig at være forskellige. Såkaldt magnetresonansmålinger viser, at dopamin, belønningsnetværket i hjernen, er mere aktiv hos udadvendte end hos indadvendte mennesker.
Sprog.
Sprog.
Ord. Vi siger ord.
Vi taler sammen.
Forstår du, hvad jeg siger, Asbjørn?
Ja, jeg forstår, hvad du siger, Jais.
Hej, lytter. Vi taler til dig. Forstår du, hvad vi siger? Vi kan ikke høre dig. Skriv i stedet til os på Instagram.